አብመላ ክልል ሲዳማን ዝተወሰነ ጣቢያታት ክልል ጋምቤላን ለማዓልት ድምጽ ከመስተዋበ ቦርድ ምርጫ ኢትዮጵያ ፍሊጡም ተማሊ ምርጫ አብስተካ አይደለም ሁሉም ከባቢታት መጻር ድምጽ ይዛዘም ከመዘለውን ገሊጹም በሃል ዜና ምርጫ ለምዕዛብ ናብ ኢትዮጵያ ዝመጻ አሜሪካዊ አመደቀስ ዩመይቱ ከመስተረክበ ፖሊስ ገሊጹም ገብረ ገብረ መድህን መሳርሕትና ካብ ኢትዮጵያ ንዝለአኽ ወጻጻባት ምርጫ ጠሚሩ ከመዝስዕብ ካቅርቦ እዩ።
ትማሊ 14 ሰነ 2013 ዓመተ ምህረት ምርጫ አብስተሃ ያደረለም ከባቢታት ኢትዮጵያ መስርሕ መረጻ በሰላም መዝዛሙ ቦርድ ምርጫ ኢትዮጵያ ፍሊጡ ሐላፊት ኮሙኒኬሽን ቦርድ ምርጫ ኢትዮጵያ ወይዘሪት ሶላኒያስ መልስ በዜካ አብክልት ተጣቢያታት ምርጫ ዘጋጠመ ውስን አጸገማት ጸጥታ እትምርጫ በጽቡቅ አገባብ ከመዝተዛዘመ ሐቢራን
ይሄ ነው የሚባል የጸጥታ ችግር አልገጠመንም። አንድ ጣቢያ ላይ ብቻ እንደገለጽ ነው ኦሮሚያ ላይ የጸጥታ ችግር ስጋት አለበት።
እዚህ ዝባሃል ጸገም ጸጥታ አይጋጠመናል። አብሓንቲ ጣቢያ ክልል ኦሮሚያ ስጋት ጸጥታ አለና ብዝብል አፈጸምቲ ምርጫ ገዲፉም ሞከይዶም ኣብ ክልል ኣምሓራ እውን ኣብ ሓደ ጣብያ ሰባት ብሰንኪ ጋ ነንሕድሕዶም ብዝፈጠርዎ ግጭት ከይዲ ምርጫ ንዝተወሰነ ግዜ ተቋሪፁ ከም ዝነበረ ፈሊጥና ኣለና። ስለዚ ካብዚ ወፃኢ ዝኾነ ይኹን ጸገም ኣይጋጥመን እየን ኢለን ብሰንኪ ሕፅረት ወረቐት ትማሊ ድምፂ ተቋሪፅዎም ዝነበሩ ክልላት ቅሬታ ኣብ ክልል ሲዳማን ኣብ ውስናት ከባቢታት ክልል ጋምቤላን ለማዓንቲ ድምፂ ተዋሂቡሎ እውን ኢለን
ለሲዳማ ክልል ሱካን ሙሉእ ለሙሉ ምርጫ ክልሎች ነው። በጋምቤላ ደግሞ
ኣብ ክልል ሲዳማ ሙሉእ ብሙሉእ ኣብ ጋምቤላ ድማ ዝተወሰኑ 45 ዝኾኑ ናይ ምርጫ ክልላት ናይ ምርጫ ናውቲ ከይበፅሖም ተሪፉ ክንውድእ ኣይከኣልና ነርና። ትማሊ ብመሰረት ዝገለጽናዮ ሎሚ ኣብ ሲዳማን ጋምቤላን ድምፂ ክወሃብ ውዒሉሎ እየን ኢለን ትማሊ ምርጫ ኣብ ዝተካየደሎም ከባቢታት ምቁፃር ድምፂ ይዛዘም ከም ዘሎ ዝሓበራ ወይዘሪት ሶላይናስ መልስ ዝተፈለየ ነገር እንተደኣ ዘይተፈጢሩ ኣብ ውሽጢ 10 መዓልትታት ግዜያዊ ውፅኢት ምርጫ ዕላዊ ክኸውን ኢለን። ብካልእ ዜና ንሃገራዊ ምርጫ ኢትዮጵያ ንምዕዛብ ናብ ኣዲስ ኣበባ ዝመፁ ኣሜሪካዊ ኣብዝሓዝቦ ሆቴል ሞይቶም ከም ዝተረኸቡ ፖሊስ ገሊጹ። ኣብ ጁባ መዋቲ ብርክት ዝበሉ መድሓኒታት ሓዊሱ ዝተፈላለዩ ናውቲ ምርካቡ ዝገለጹ ዳይረክተር ርክብ ህዝቢ ኮሚሽን ፖሊስ ኣዲስ ኣበባ ኮማንደር ፋሲካ ፈንታ ምክንያት ኣማውትኦም ንምፍላጥ ናይ ኣስክሬን ምርመራ ይካየድ ከም ዘሎ ሓቢሮም። ምርጫ ንምዕዛብ ካብ ካርተር ማእኸል ከም ዝመፁ ዝተሓበረ ጆን ማርሽ ዝተብሃሉ ምዃኖም ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዝርከብ ራዲሰን ሆቴል ኣብዝሓዝቡ ሆቴል ሂወቶም ከም ዝሓለፈን ፖሊስ ሓቢሩ ይብል ጸብጻብ ከነዲ ኣባተ። ብካልእ ዜና ኣብ መምሕዳር ድሪዳዋ ሻርሻይ ሃገራዊ ምርጫ ብሰላም ምዝዛሙ ቤት ፅሕፈት ቦርድ ምርጫ ጨንፈር ድሪዳዋ ገሊጹ። ሓላፊ ናይቲ ቤት ጽሕፈት ኣቶ ዝያድ ያሲን ብዘይካ ናይ መረፃ ወረቐት ምዝንጋዕ ካልእ ርኡይ ዕንቅፋት ኣየጋጥመንን ኢሎም። ትማሊ ቪኦኤ ዘዘራርቦም መራሕቲ ፓርቲታት ኢዜማ ናይ ነጻነትን ማዕርነትን ፓርቲ ኣብን እናት ፓርቲን ኣብ እዋን ምርጫ ንመረፅቲ ዝተዋሃበ መብርሂ ናብ ናይ ገዛኢ ፓርቲ ዘዘንበለ መብርሂ ዝሃቦ ኣፈፀምቲ ምርጫ ከም ዘጋጥሞምን ንቦርድ ምርጫ ሪፖርት ብምግባር ጠጠው ከም ዘበልዎን ዘይተመዝገቡ መረፅቲ ድማ ድምፂ ንምሃብ ፈቲኖም ጠጠው ከም ዘበልዎምን ገሊፆም ነይሮም። ሓላፊ ጨንፈር ቤት ፅሕፈት ቦርድ ምርጫ ኣቶ ዝያድ ግን ካብተን ሓናሕቲ ፓርቲታት ዝቐረበ ዝኾነ ይኹን ጥርዓን ኣይነበረን ኢሎም። ኣብ ድሪዳዋ ገዛኢ ፓርቲ ሓዊሱ 10 ፖለቲካዊ ፓርቲታት ኣብ ምርጫ ተወዳዲሮም ኣለው።